Ta písnička, kterou Štěpán zpíval, ta skutečně byla na míru. On se mě vždycky zeptá, ve čtvrtek nebo v pátek mi zatelefonuje, o čem budeš kázat, a podle toho vybere písničku. Ta písnička, jestli jste si toho všimli, byla o tom nebeském pastýři, který chodí a i tu jednu ovečku se snaží zachránit za každou cenu, pokud se tomu ta ovečka nebrání. Takže dnes budeme uvažovat o tom, jakým úžasným způsobem nás lidi Pán Ježíš zachraňuje. Určitě mi dáte za pravdu, že hlavní postavou světových dějin je Ježíš. Kolem něj všecko ve vesmíru se točí a on je středobodem veškerého dění. On nás stvořil, dal nám k životu naši modrou planetu. On je tím, který nás miluje, jako každý otec, který miluje své děti. Ve svých dopisech nám pozemšťanům adresovaným mnohokrát vyznává svoji lásku. Mám na mysli zvláště jeden krásný text u Jeremiáše ve 31. kapitole, je to verš 3. Miloval jsem tě odvěkou láskou a proto ti tak trpělivě prokazuji své milosrdenství. Ale těch vyznání lásky je plná Bible. Ovšem milovat na dálku, nevím, kdo jste si to zkusil, možná Bedřiška, milovat jenom psychicky, bez konkrétního pozemského projevu, to není ono, vidíte. Znám jednoho přítele, kterému jeho přítelkyně emigrovala ještě v době totality do Ameriky, to byla taková láska na dálku. Vnímat takovou lásku, která je na dálku, z nebe pro nás pozemšťany je určitě obtížné. A tak to Pán Bůh vyřešil jak? Aby nás přesvědčil o své lásce zblízka. Zblízka. Stal se Bůh prostřednictvím svého syna jedním z nás. A to už je konkrétnější, to už je důvěryhodnější láska, že? Když Pán Ježíš přišel na svět, představte si to, a začal veřejně působit v tehdejší izraelské společnosti, nebylo tak snadné, aby lidé uvěřili, že on je to skutečně on. Že on přišel jako Boží syn. I přesto, že tehdejší společnost očekávala Mesiáše skrze proroky, přesto přesvědčit tehdejší židovskou společnost to, že přišel Boží syn, bylo velmi obtížné. První problém byl v tom, že tehdejší veřejnost očekávala Mesiáše jakého? Bohatého. Neočekávala někoho, kdo byl synem obyčejného tesaře. To byl první problém. A další problém byl v tom, že Ježíš ve svých projevech nezdílel tehdejší cítění a myšlení židů, které bylo tak silně naladěné proti Římanům. Těch důvodů bylo ještě víc, ale tohle jsou takové ty hlavní. Ale na druhé straně někteří v něm toho Mesiáše poznali. S některými se osobně setkal, potěšil je, uzdravil je, povzbudil je, dal jim nový smysl života, naplnil jejich potřeby. Ale těch moc nebylo zase. Tak moc. Takovým, kteří ho přijali jako Mesiáše, dal jim tělesné, duševní i duchovní zdraví, moc nebylo. Ovšem, pro náboženské a politické vůdce byl Ježíš problematický, pro některé dokonce nepřijatelný, pro některé, jako například pro Nikodéma, byl záhadný. A tak za ním přicházeli různí poslanci, vyslanci, rabíni, psychologové, dokonce i členové tehdejší poslanecké sněmovny, to byla židovská velerada, aby Pána Ježíše prozkoumávali, aby ho zrentgenovali, aby zjistili, jestli Ježíš je skutečně ten zaslíbený Mesiáš, anebo není. Když sledujeme ty rozhovory, určitá část těch rozhovorů s těmito zkoumateli Ježíšova mesiášství je v evangelích zaznamenána. Jsem přesvědčen o tom, že velká část se ani nezapsala do evangelií, ale když ty rozhovory sledujeme, vidíme tam jednu věc, že Pán Ježíš nikdy těm tazatelům přímo neřekl, já jsem Mesiáš, já jsem Boží syn. S jedinou výjimkou, jak víme, Pán Ježíš udělal při jednom rozhovoru jedinou výjimku. Víte, kdy to bylo? Kdy přímo řekl, já jsem Mesiáš? To jo, ale to řekl Petr. K tomu přijdeme za chvilku. Výborně. Ondraško, dostane metál. Vidíte? Není to tak dávno, co Bibli vůbec neznal. Si vzpomínám, když ke mně poprvé přišel. Vůbec nevěděl, co to Bible je. A dneska si pamatuje, že Pán Ježíš při rozhovoru se Samaritánkou u studny udělal tu jednu výjimku. Ale to vyplynulo z rozhovoru, protože ta Samaritánka říká, no, my čekáme, my víme, že přijde Mesiáš, který nám všechno vysvětlí. A Pán Ježíš řekl, to jsem já, který stojí před tebou. A v tu chvíli to znamenalo úplnou revoluci v myšlení té ženy. Ale těm, kteří se ho přímo přišli zeptat, nikdy neřekl, já jsem Mesiáš, Boží syn. Proč? A to je důležité. Proč jim to nikdy neřekl takhle napřímo, natvrdo? Proč? Výborně, další zlatá medaile. Oni to měli poznat sami. Ano, ty jsi to taky chtěla říct, Olinko.
V tom smyslu, že potom, když ten Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš, tak Pán Ježíš mu říkal, výborně Petře, to ti nezjevilo tělo, ale duch.
Tak ano, ano. Ano, to je to prozření z hůry a o tom budeme dnes hovořit. Takže Pán Ježíš mluvil, jednal tak, aby na to, že je Mesiášem, lidé přišli sami. Aby to sami poznali. A přišli na to lidé? Poznali to? Že je poslaný z nebe? No, Olinka už nám na to odpověděla. Ano, někteří na to přišli. Někteří to poznali. A zvláštní je, že po smrti a jeho zmrtvých stání na to přišly statisíce a miliony lidí. A i dodnes na to statisíce a miliony lidí přicházejí. A tady právě se dostáváme k tomu, Olinka už mě předběhla, když jednou se Pán Ježíš ptá svých učedníků a říká, hoši, řekněte mi, za koho mě lidé pokládají? Takhle na to šel Pán Ježíš. No, víš, lidé si myslí, že jsi z mrtvých stalý Mojžíš, někteří tě pokládají za Eliáše nebo za někoho z dávných proroků. Ale to nebylo to, co chtěl Pán Ježíš vědět. Ta hlavní otázka přichází na řadu teď. A za koho mě pokládáte vy? A tehdy Petr jako první, on byl takovým vždycky takovým sangvinickým okamžitě reagujícím mužem, říká, ty jsi Kristus, syn Boha živého. To je věta, která vešla do dějin. A přátelé, tak jako před 2000 lety, tak to dělá Pán Ježíš i dnes. Působí na nás tak, abychom na to, že je naším stvořitelem, naším spasitelem, naším zachráncem od smrti, abychom na to přišli sami. Řeknu vám, mluvil jsem s mnoha ateisty, kteří se mě ptali, a prosím tě, řekni nám, když teda s tím Pánem Bohem seš takovej kamarád, proč to Bůh nenapíše na oblohu, třeba v angličtině, aby to bylo srozumitelné pro všechny lidi na světě, že je Bohem. Ten důvod je stejný jako před 2000 lety. Člověk na to musí přijít sám. Bůh nás oslovuje jinak. Při různých příležitostech působí na naše vnímání, na naše rozhodování, na naše cítění. To, co se odehrává v tom malém kousku našeho mozku, to si nedovede nikdo představit, co to je za zápasy, jestli Bůh je nebo není. Můžete zvednout ruku, kdo jste tyhle ty zápasy prožil jako bývalý ateista? Je, les rukou. Vidíte? A Pán Ježíš zvítězil. Tak působil. Když zde Pán Ježíš před 2000 lety začal veřejně působit, stýkal se s lidma, okamžitě na sebe upozornil. Někteří mu říkali rabi, což znamená mistře, a považovali ho za doktora teologie, i když Pán Ježíš na to neměl žádné papíry. Neměl. Přestože dělal zázraky a uzdravoval, nemluví o sobě jako o doktorovi, jako o univerzitním profesorovi, jako expertovi na zdraví, vůbec ne. Pán Ježíš se takhle neprezentoval. Ale jak se prezentoval? Musel se nějakým způsobem pojmenovat. Když Pán Ježíš o sobě mluví, tak o sobě mluví jako o... Co za chvilku? Ale jo, dobrý. Ano, jako o pastýři to říká. Tam... Syn člověka, výborně, ano. Tak o sobě mluví nejčastěji, tak se pojmenovává. Když například k němu přišel jeden člověk a řekl mi, mistře, mohl bych s tebou na chvilku mluvit? Jo? Víš, to, co ty děláš, to mě naplňuje takovou zvláštní radostí. Ve tvé přítomnosti je mi dobře. Chci s tebou chodit, kamkoliv půjdeš. A co mu na to Pán Ježíš odpověděl? Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka, ano, už jste to ocitovali, nemá, kde by hlavu složil. Matouš 9:6. Představte si, přišel do svého vlastního a ve svém vlastním neměl ani kde přespat, častokrát. A ten druhý titul, který už tady Mireček zmínil, je pastýř. Tehdejším izraelským současníkům se představuje jako pastýř. To bylo velice srozumitelné, mnohem srozumitelnější než to syn člověka. Protože pastýře si v té době každý uměl představit. Pastýř to bylo zaměstnání, které je možno spatřit na mnoha místech všude kolem. Lidé věděli, co pastýř dělá. Pastýřů bylo hodně. Ale Pán Ježíš se přeci jenom vydělil od ostatních pastýřů, od těch obyčejných pastýřů, kterých byly v Judsku stovky. A říká, já jsem ale úplně jiný pastýř. Já jsem pastýř pro lidi. Já jsem pastýřem pro všechny lidi na světě. Pastýřem, který zachraňuje ztracené ovečky, ztracené lidi. A to bylo v té písničce, kterou Štěpán zpíval. Jan 10, verš 11. Já jsem ten dobrý pastýř, říká Pán Ježíš o sobě. Já jsem pastýř, který pokládá za ovce svůj život. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, zraněnou ovážu a nemocnou posílím. U Ezechiele ve 34. kapitole. Jindy vysvětluje svým posluchačům to, že mu jde o každou ovečku, i o tu ztracenou, o každého jednotlivého člověka. A tak to vysvětluje svým současníkům. Matouš 18. kapitola. Má-li pastýř 100 ovcí a jedna z nich zabloudí, což nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu jednu, která zbloudila? Takhle provokuje ty současné pastýře, protože ne všichni by to asi takhle udělali. Ale on zde představuje jako ten pastýř, který tohle udělá. Který si neřekne, no tak mám 99, jedna sem, jedna tam. Plus minus autobus. Je to jedno. Takový Ježíš není. A když se mu podaří jí nalézt tu jednu ztracenou, bude se z ní radovat víc než z těch 99, které nezabloudily. A právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, říká Pán Ježíš, aby nezahynul ani sebenepatrnější člověk. Teď potřebuji, abyste mi něco důležitého řekli. Zkusíme se soustředit, ale upřímně. Můžete to říct buď nahlas, anebo to můžete říct sami sobě. Co vás teď napadlo, když jste slyšeli o tom, že Pán Ježíš je tím zachraňujícím pastýřem? Že ani ten největší hříšník, nuzák, ztracený člověk mu není lhostejný. Co vás teď napadlo?
Že se nemusíme bát.
Výborně, že tou ztracenou ovečkou jsem já. Ano, napadlo to ještě někoho jiného než Dáju? Děkuju za ty ruce. Jestliže v té ztracené ovečce poznáváme sami sebe, pak tomu budeme rozumět, co si teď řekneme. Moji milí, to je nejdůležitější okamžik lidského života. Uvědomění si, že tou ztracenou ovečkou jsem já a nemám na to, abych se sám našel a abych se sám zachránil. I když se někteří lidé o to pokoušejí, jejich snaha není úspěšná. Kdo si tohleto připustí, může získat to, po čem Pán Ježíš už dlouho touží. Po čem touží? Bylo to v tom textu. Právě tak je vůle našeho nebeského Otce, aby nezahynul ani nejnepatrnější člověk. Pán Ježíš všem těm, kteří se snaží o to se zachránit sami, říká jednu důležitou instrukci. Je to text, který velmi dobře známe, který známe nazpaměť. A když začnu ho říkat, tak ho určitě se mnou dopovíte. Pojďte ke mně všichni. Pojďte všichni, kteří se namáháte se sami zachránit, sami se najít, já vám dám odpočinout od vašeho úsilí vypadat jako dobří. Pán Ježíš nás chce tohoto břemene zbavit. A že to je teda pořádný baťoch. Víte, co to dá práce, když člověk chce vypadat tak, jak nevypadá? To je úžasná, strašná makačka. Nekonečná, ano. Jestliže přiznáme svou ztracenost, nebo ji nepřiznáme, to je rozcestí, které si chceme teď představit. Jestliže svou ztracenost nepřiznáme jako lidé, pak se automaticky musíme nějakým způsobem snažit ten život o nějakou jinou alternativu v životě. Jestliže se nenecháme Pánem Ježíšem zachránit, tak zákonitě musíme vymyslet něco jiného. Souhlasíte s tím? Co bychom v životě dělali? Jo, protože my nemůžeme žít jenom tak, ve vzduchoprázdnu. My jsme obdařeni darem myšlení a dar myšlení, to je něco, co nás velice silně zaměstnává a motivuje. Každou vteřinu nás tryskají stovky myšlenek. Takže ten, kdo svou ztracenost nepřiznává, ten se snaží zachránit sám. Jak to člověk dělá? Buď se snaží zachránit svým výkonem, svými dobrými skutky, a nebo se snaží přežít tím, že ignoruje svoji ztracenost a svoji smrtelnou chorobu. Aby nemusel myslet na svou ztracenost, člověk nachází různé aktivity, různé životní cíle, které by nahradily myšlenky na tu naši lidskou ztracenost. A tak si vymýšlíme různé náhražky, jsou to různé druhy činností, ke kterým se člověk upne. Potřebujeme něco silného, co by nám dalo zapomenout na to, že jsme ztracenými. Nejčastěji je to co? Tak daleko ještě ani nemusíme být. Práce, správně. Jo. Alkohol přijde na řadu, ano. Ale takovým nejobyčejnějším způsobem, jak přestat myslet na svoji ztracenost, je práce. Psychologové vědí, že práce je zdrojem endorfínu. Jo, a já si myslím, že když přijde žena do neuklizeného pokoje a teď si ho uklidí, třeba z posledních sil, kýváte na to i chlapy, že to tak je, teď si sedne do křesla a řekne si, tak, jsem to uklidila. To je zdroj endorfínu. Jo? Máme dobrý pocit. A jak dlouho nám vydrží? Než se to zase všechno rozhází a jde to znova. Nějakou ušlechtilou činnost si nacházíme, podnikání, cestování, někdo sbírá známky, někdo motýly, to jsem sbíral já, někdo chalupaří, věnuje se sportu, turistice, pěstuje holuby, studuje univerzitu třetího věku, dělá všechno možné jen to, aby nemusel myslet na svoji ztracenost. Myslím vás, pokud jsem tady jmenoval něco, co děláte, nemělo to myšleno osobně. A tím nechci říct, že tyhle ty činnosti jsou hříšné. Sami o sobě nejsou. Ale jestliže to má být jako náhražka za řešení našeho problému ztracenosti, pak je to něco, co i ušlechtilé zájmy, pakliže si je člověk takhle nahrazuje tím hlavním, nemůže se cítit šťastný. A nebo jenom dočasně. I když se někdy může zdát, že když se věnujeme těmto věcem, problém ztracenosti je vyřešen, není tomu tak. Je to pouze odsunutí, abychom na to nemuseli myslet. A pak přijdou v životě chvíle, kdy ten ztracený člověk pochopí, že jeho touhy skrze ty náhražky se nepodařily naplnit. Takže když pozemské nástroje se lhají a očekávání se nenaplní, přijde další rozcestí a Pán Bůh znovu brnká na strunky našeho srdce. A my buď necháme tu strunku rozeznít, anebo si najdeme nějakého jiného koníčka. Bungee jumping, to jsou takový vzrušující chvíle, různé závislosti na chemii, na alkoholu, na drogách, na kávě. Lidský život je protkán mnoha různými touhami, které se nám nesplní. A stává se někdy, že se třeba i splní, ale když se nám splní, tak zjistíme, že to je nám dočasné a že to brzo zevšední. Říká vám něco jméno Emilio Knechtle? Říká. Známý švýcarský kazatel Emilio Knechtle, který se před lety vydal do Spojených států, aby tam zbohatl, ve svém životopise píše: Bůh mi dal všecko, po čem jsem tolik toužil, po penězích, po bohatství, abych až toho dosáhnu zjistil, že má touha po štěstí nebyla naplněna a i když mám spoustu peněz, nemám vlastně nic. Nemusíme to zkoušet jako on, nemusíme odlétat do Spojených států. Můžeme to zjistit i tady, v České republice. Pan Ježíš jako náš pastýř má pro každého svůj plán, svou cestu, jak nás zachránit. A čeká na to, na těch různých rozcestích a křižovatkách našeho života, nám to znovu připomíná. Já tě mám rád a chci tě zachránit. Ovšem nejenom Pán Ježíš má pro nás, pro každého z nás svůj plán. Také Satan má pro každého z nás svůj plán. A má v plánu každého z nás postupně a nenápadně, milimetr po milimetru, odvést na jinou cestu, než nám navrhuje Pán Ježíš, a používá všechny možné prostředky k tomu, aby nás zničil. Dost často se mu to povede na základě toho, že nám připomíná věci, které jsme dělali v minulém životě. Teď nemyslím v tom minulém tom smyslu převtělování, ale v tom našem uplynulém úseku života, než jsme ještě Pána Ježíše nepoznali. To je takzvaná zákonitost zvykového práva. To, co jsem dělal v minulosti, se hlásí k životu znovu a znovu. Ale Satan nebude schopen použít žádný z těchto svých prostředků, pokud jeho moc bude oslabována. A tady je to důležité, co tady jako sborové společenství máme, modlitbou. Představte si, že modlitba má takovou moc, že když hříšník se plácá ve svých hříších, jestliže to sborové společenství, nebo alespoň jeden člověk, to ví a zápasí za něj, tak ten člověk se pro tu satanovu alternativu, pro ten satanův návrh nerozhodne. Pan Ježíš tohleto vysvětluje úžasným textem u Matouše ve 12. kapitole, je to verš 29. Jak může někdo vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá? Rozumíme tomu? A pan Ježíš říká, že modlitba je něco tak úžasného, co spoutává síly satana. Jinými slovy, na naše území nebo na území toho, o koho v modlitbě zápasíme, satan nebude moc vstoupit, pokud zde skrze naše modlitby je přítomen pán Ježíš. Tím zabráníme tomu, aby ten, o koho zápasíme, znovu spadl zpátky do stejného hříchu, ve kterém se potácel ve svém minulém životě. A tak naše zkušenosti jsou takové, že takový člověk, o kterého zápasíme, aniž ví proč, najednou začíná pociťovat nejprve jakousi nespokojenost se svým životem, později jakési deprese a strach z neznámých příčin. A když takový člověk navštíví lékaře, ten mu dá prášky na uklidnění, protože pravou příčinu stavu lékaři diagnostikovat neumí. A velmi často se takový pacient diagnostikuje sám, když si uvědomí svoji ztracenost. A pan Ježíš dělá všechno proto, abychom si naší ztracenost uvědomili. Tak, jak to dělal před 2000 lety, tak to dělá i dnes. Začínají působit něčí modlitby. Jsme svědky toho, že lidé bez Boha, lidé ztracení, žijí životem velmi nešťastným. Když se tváří, že jim nic nechybí, že jejich život má nějaký smysl a cíl, ve skutečnosti je tomu jinak. Dost často se setkáváme s lidmi, kteří tu svoji ztracenost nechtějí připustit, kteří mají nějakou tu svoji berličku a říkají na adresu všech lidí, kteří věří v Boha, no, když to potřebujete, když potřebujete tu svoji víru jako pomocnou berličku, no tak si věřte, ale my něco takového nepotřebujeme. A je zvláštní, že právě tito lidé nejsou schopni přežít svůj život bez svých berliček, což je hlavně práce, televize, internet, kariéra, biznis, později prášky na spaní, proti depresi, proti alkohol, káva a další drogy. To všechno jsou ty úžasné cestičky, které vedou k uvědomění si naší lidské ztracenosti a k tomu, abychom dovolili Pánu Ježíši, aby nás zachránil. To všechno my lidé prožíváme. Častokrát to trvá léta, možná desetiletí. My potřebujeme lék, ale místo, abychom šli do lékárny, tak raději zajdeme do papírnictví, do železářství, do pekařství nebo do drogérie. Ale lékárně se vyhýbáme. Tak to děláme. A přesto nás Pán Ježíš hledá. A on chce, abychom uslyšeli jeho volání. A když se to stane, a my jsme přesvědčeni o tom, že se to stane, tak najednou začíná člověk přemýšlet jinak. Jaký smysl má můj život? Co se mnou bude, až zemřu? Měl bych se smířit s tím, s tím, s tím? V rozhovorech s lidmi často slyšíme výčitku, kdyby byl Bůh, nemohl bych se dívat na to, co hrozného se naději na zemi děje. Už jste se s tím setkali? My víme, že Bůh není zodpovědný za to, co se zlého na zemi děje. to, co se děje, to je zneužití svobody dané lidem. Ale teďka zkusme tu otázku položit obráceně. Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, že, a teď si tam můžeme dosadit spoustu různých otázek. Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, abychom o tom, o čem teď přemýšlíme, abychom o tom uvažovali, abychom se tady každou sobotu scházeli a abychom tímto způsobem ošetřovali naše nitro, abychom odtud odcházeli šťastní a radostní, tak jak zde zaznělo v několika modlitbách, aby nás Pán Bůh nasytil na vnitřním člověku. Kdyby Pán Bůh nebyl, kdyby to byla jenom chiméra, bylo by to možné? Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, abychom jako sbor s radostí očekávali, že 3 noví lidé, kteří pocítili svoji ztracenost, budou 29. května pokřtěni? 3 noví lidé, 2 z nich tady jsou. 30. ano, děkuji. Vidíte, jak si to pamatuje Lukáš? No. Radku, ty si to taky pamatuješ dobře, že? Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, aby hříšníci, jako jsem já, jako jste vy, se dnes radovali z toho, že je nám odpuštěno? Protože sobotní odpočinek, to není jenom odpočinek od fyzické práce, ale to je především osvobození od tíhy viny, kterou člověk, každý člověk, který se nechce nechat nebeským pastýřem zachránit, na sobě nese. Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, aby v něho otcou uvěřil takový člověk, jako je Lukáš, který ještě před 3 lety byl v zajetí tohodle toho, co se dočtete v tomhle letáku. Lukáš to přinesl, vydala to brněnská tisková misie. Je tam jeho příběh. Luky, pojď nám říct to tvoje vyznání.
Já vždycky, když je mi dobře, anebo špatně, tak skládám Pánu Bohu básně, tak bych vám chtěl jednu takovou ze svého srdce říci. Pád a špína. Už po tisíce jsem upadl do prachu. Lidská milost je tak omezená. Ve své špíně se topím já. Pán Ježíš mi ruku dá. Sladce říká, miluji tě, pojď ke mně dál. Volba je na tobě, hříšný, bídný tvore. Boží láska je nekonečná a uchvatná. Ty tak špinav a přesto očištěn. Náš vykupitel táhl nás ke kříži sám. Jen zvolej, jsme vítězi u Golgoty. Amen. Amen.
V tom příběhu se dočteme, že Lukáš se rozhodl po tom životním kotrmelci, že se zničí. Alkohol a drogy za pár měsíců udělali své. Stala se ze mě fyzická i psychická troska. Každý můžete ten letáček dnes obdržet. Kdyby Bůh nebyl, byla by možná takováhle změna. Kdyby Bůh nebyl, bylo by možné, aby uvěřil v něho na doživotí odsouzený vrah? Chci vám vyprávět příběh toho člověka na závěr. Člověk odsouzený na doživotí. Dovedete si to představit? To je člověk, který prakticky přestal existovat. Již nikdy do své smrti neopustí brány vězení. Dříve za několik vražd dostal člověk trest smrti. Dnes v České republice je maximální trest doživotí. Takový trest za několik vražd dostal mladý muž jménem Ludvík. Při prvním setkání s mým kolegou, vězeňským misionářem, řekl, no, já nejsem věřící a asi nikdy nebudu, ale pokud se chcete se mnou bavit o tom, co mě zajímá, a ne o tom, co jsem udělal, nejsem proti. To byl první kontakt s tímto odsouzencem. A tak rozhovor začal o docela obyčejných věcech. O lidech, o autech, o sportu, o fotbale. Při druhém rozhovoru se můj kamarád rozhodl říct něco o rodině a přečetl tomu Ludvíkovi podobenství o marnotratném synu. Ludvík se podivil tomu, že by někdo mohl dát nespoléhlivému synovi tolik peněz za polovinu statku. Ale připustil, že ten příběh je opravdu něčím výjimečný. Ale v osobě marnotratného syna zatím ještě se nenašel. Alespoň nedal to nějak znát. Na konci té společné diskuze mu ten můj kolega řekl: prosím vás, mohl bych se s vámi pomodlit? No, samozřejmě můžete, jste přece farář, tak to patří k vaší práci, tak se pomodlete. A tak ten vězeňský misionář začal navštěvovat Ludvíka každý týden. Poznal, že Ludvík se na to popovídání začíná dokonce těšit, protože má kontakt s nějakým člověkem, který se mu stal člověkem blízkým. A to se pozná, že? To my misionáři moc dobře víme, že jestliže se setkáme s nějakým novým člověkem, ten člověk velice jasně vycítí, jestli máme o něj zájem, anebo jestli je to jenom nějaká společenská konvence. A v tomto případě to byl skutečně osobní, láskyplný zájem a přijetí. A teďka dávejte pozor. To jsou právě ty úžasné zkušenosti, jak Pán Bůh hledá ztracené ovečky. Po několika návštěvách se jednou ten rozhovor protáhl a najednou z chodby zaznělo: nástup na oběd! Vy, kteří jste byli na vojně, tak víte, jak takováhle věta zní. Nástup na oběd, ale ve vězení je to ještě ostřejší. A tak ten misionář chtěl to rychle zabalit a odejít, ale Ludvík se ho zeptal: a prosím vás, dneska se modlit nebudeme? No ale teď máte nástup na oběd. Ale oni počkají. Chápete, jak ten člověk už v té modlitbě něco očekával? A tak můj kamarád, i když to nečekal, i tentokrát se s ním pomodlil. Po nějaké době Ludvík projevil přání, aby se modlili vždycky už i taky na začátku těch rozhovorů. A po několika dalších týdnech tomu misionáři prozradil: víte, já vám musím něco říct. Já už se tady v celé taky modlím. Sám pro sebe. Ale ne to, co se modlí v kostele. Pořád to samé. Ale tak jako vy, tak jak to cítím uvnitř. Po několika dalších týdnech se poprvé tento vrah pomodlil před tím misionářem, před tím kazatelem. A jeho oči přitom byly plné slz. Ten odsouzený na doživotí řekl nahlas něco, co do té doby nikdo z lidí neslyšel. Byly to věci, o kterých věděl jen on sám a Bůh. A on to tomu Bohu svěřil. Bylo by něco takového možné, kdyby Bůh neexistoval? A tak Ludvík v modlitbě nahlas vyznal všecko, co ho celá léta tížilo, protože uvěřil, že nebeskému pastýři může říct všecko. A přesto, že mu to všechno řekne, ten pastýř ho nezamítne, neodmítne. Naopak, přijme ho do své náruče jako zachráněnou ovečku. A tak ten člověk pocítil radost a pokoj, i když byl odsouzený do konce svého života být ve vězení. A tak rozhovory nad Biblí pokračovaly, až při jedné návštěvě Ludvík projevil přání, aby ho Bůh celé přijal do seznamu těch, kterým slíbil, že jim v nebi připraví místo. Ten text známe, jdu, abych vám připravil místo. Už jsme tady o tom nedávno uvažovali i v souvislosti s tím rituálem židovské svatby, že? A misionář mu citoval Ježíšův výrok, kdo uvěří a dá se pokřtít, bude zachráněn. To byla pro Ludvíka novinka. Aha. A šlo by to, abych se dal pokřtít? Misionář říká, no, to už si tykali. Víš, já ještě nevím. A Ludvík při příští návštěvě říká, víš, já bych skutečně chtěl být pokřtěn. A když si říkal, že teda ten biblický křest je ponořením, nejenom pokropením z vodovodu. A tak do věznice instalovali skládací bazén, představte si to. Sešli se dozorci a několik bratří a sester, kteří dostali zvláštní povolení ke vstupu do věznice. A Ludvík byl na dvoře věznice pokřtěn. A tak by jeho jméno v tu chvíli bylo zapsáno do nebeského seznamu zachráněných oveček. Celé jeho jméno. Ludvík Černý. Jeden z odsouzených orlických vrahů. Vzpomínáte, jak házeli v těch sudech a v těch plotech zabalené mrtvoly do orlické přehrady? Tak to je jeden z nich. Zbytek svého času bude prožívat ve vězení. Tak rozhodl soud, tak rozhodla pozemská spravedlnost. Ale on ví, že se na něj vztahuje ještě jiná spravedlnost, ta Ježíšova. A skrze tu je dnes již osvobozeným člověkem. Přátelé, kdyby Bůh nebyl, bylo by něco takového možné? A teď si položme otázku, jak je to se mnou? Jak je to s mým vztahem k nebeskému pastýři a s mojí ztraceností? Pan Ježíš na adresu těch, kteří se cítí být v pořádku, říká, nevěstky a celníci vás předcházejí do Božího království. Ale ti, kteří jsou největší hříšníci, mají skrze vyznání svých hříchů k Pánu Ježíši nejblíže. Kdyby nebyl Bůh, bylo by to možné? Tam, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozhojnila Boží milost, říká apoštol Pavel v epištole k Římanům v 5. kapitole. Přátelé, i dnes se opakují příběhy záchrany vrahů. My víme, že jednoho takového vraha Pán Ježíš zachránil přímo vedle sebe na Golgatě. Ježíši, až budeš ve svém království, slyší Ježíš, rozpomeň se tam na mě. Vzpomeň si tam na mě. Vzpomeň si na to, jak jsme spolu mluvili, jak jsme spolu vedle sebe viseli na křížích. Pán Ježíš je pastýřem, který slyší a zachraňuje. I ten napatrný zách je v pokání, a to i ve chvíli, kdy sám nejvíce trpí. A co říká? Amen, amen, pravím tobě dnes. Budeš se mnou v ráji. Tak to chce říct Pán Ježíš dnes i nám. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Jestliže někdo zaslechne můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Amen.